Nacionālais aeronautikas un kosmosa pārvaldes jeb NASA pašgājais robots Perseverance ar nesēju raķeti Atlas 5 no kosmodroma Canaveral zemesargā Floridā startēs 14:50 pēc Latvijas laika. Iecerēts, ka vairāk nekā 2,5 miljārdu ASV dolāru vērtais robots nolaidīsies uz Marsa nākamā gada 18. Februārī. Robotam, kas svar nedaudz vairāk par tonu, ir arī neliels helikopters, robota roka, divi lāzeri, 23 kameras, divi mikrofoni un citas iekārtas. Robots uz planētas pavadīs laiku, kas līdzvērtīgs vienam Marsa gadam jeb diviem Zemes gadiem. Sarkanās planētas izpēte lielvarām joprojām ir aktuāla. Šī būs jau trešā misija uz šo planētu jūlijā. 20. jūlijā no Japānas startēja nesēja raķete ar apvienoto Arābu Emirātu Marsa zondi Hope, kas riņķos orbītā ap sarkano planētu pētot laikapstākļus. Bet 23. jūlijā pašgājēju robotu Tianwen-1 paraugu vākšanai uz Marsu nosūtīja Ķīna.